Kuhlelo lwezamaphandleni uEzra Jesus Banda uxoxa logogo othi uncitshwa ukudla nguhulumende.
Ku-Aida Mbambo ule 94 years ulapha uTenfield eVungu. Kuhamba njani kathi gogo, impilo ikhanya inzima, uthi inzima kuhamba njani la?
Inzima sibi kakhulu. Asiphiwa ukudla, ukudla uphiwa bona abezayo.
Kuphiwa bezano. Kusenziwa ngubani lo?
Kusenziwa ngoyo mbusi nangakho kumbe nangakho kumbe ngibona laba abasiphuku abapha abantu ukudla.
Bathi uphile ngani wena?
Hayi bathi hayi.
Bakwazi ukuthi asuwezano?
Yebo, bakwazi. Kusukela kusesele umnyanga ngigaba. Bazange ngikholiwe uhle. Kuze kuvela namhla.
Hey. Nxa bekhuluma labo bathini, uyababona ukhulume labo?
Yabo yithi siyazi kuyabhaliswa. Wabhaliswa. Elami ibizo alisaphuma.
Unga. Kuyini wena uvele uyiphi iphathi?
Mina ngi-MDC.
Uku-MDC? Wasukela kudala ku-MDC?
MDC ngo-99.
Ngo-99? Wathi wayingeni? Abantu bezanu bencitsha ugogo. Ngibuye lo muntu wezanu yedwa. Ngicela ube lapha ndoda. Ugogo nawo wena ukuzana. Nxa ubona umuntu omdala ongaka limncitsha ukudla uthini?
Lapha kule system embi politics. Abalandaba lezalukazi amaxhiko ugogo over age basebenzisa ipolitics. Abalandabazali abasizalayo abensika abantu abadala abasidabulayo lungu-MDC lungwali party but akusebenzi khonokho, yibo sidabulayo abasizalayo lapho ngabazali bethu. Akula politics phakathi ekudleni. Mina ngihole ngingumntwana ngine-35 years 45 years 50 years but 98 100 years 103 ngaba-20 lutho kunceda ngani khona?
Alikukhulumi nemhlangano wenu wenu
siyakukhuluma but
owabekwenza kwabe kuyini kwangosoyilini abantu bezana
ngabantu bezana i-politics ngabantu bezana straight direct ngabezana.
Kuyangithabisa ukuthi wena ungezana ukhuluma iqinisele ngakho.
Ye ngabezana straight ababafuni babani but bengabazali babo abancisa empilweni abo abasizalayo isizukulwane kodwa hey izanu ake-MDC MDC kodwa babasidabulayo igogo labo silapha thina singabo laba
ugogo lo ngubizile uyawumbone lapha wena uyawumbone ugogo
ngiyangibone kakhulu ikhathi esiningi
uyakakutshela ukuthi ugogo uyadubeka akaliwakudla i-welfare uyancina
uyancitshwa social welfare kayiholi
so nxa ubatshela abanye bakho bathini
bathi bangabe-MDC babancitsha bathi ngabe-MDC why no reason why kodwa babasidabulayo abasizalayo bengabazali okhoko ogogo kazi nabantwana na ne-35 years 45 years but ngiyahola everything loku aholi ngathola ilungelo lakhe
ukuthi ngobwenzeni ukuthi ngoba wasupport enye iphathi
ye kuphela simple that uyafoswa ukuthi asupport
kodwa uhulumende bela kawufuni lokhu
hayi kakufuni
uhulumende kakufuni lokhu kwenziwa ngabantu bona abakhona besigabeni
exactly
ngoba lokhu ukudla kumele kuthole umuntu wonke
kakufuni
uzayenzani manje Aida
ngizazihlalela ndabe mphiwa ngabantu abakuhle ndabe mphiwa ngabantu abakuhle wona lapha abakwenzayo nabantu abona lwa mama kuthiwa unamaha
ngiyambona ngiyambona
umuye ulaphaya okuthiwa ngo unaje
uphezulu ngale unaje.
Lapha sizwe uEzra Jesus Banda ekhuluma logogo uAida Mbambo ohlala eNkabazwe.